Добрый утро, добрый день. Hare Krishna, Hare Rama. Kako će bi dan zapjelena druga vajšnarska pesenka Jai Radha Madhava, kaj je podobna kot Jai Radha Madhava? Alohu. Lahko ka tele pesmerice, prosim, še mene eno. Zdaj vprašanje, kjera bi bila to pesem? Ali kdo kakšno glasbeno željo? Radha Krishna Prana Mora. To je pesem Narottam Das Thakurja. Ok, šok, nazaj. Pesem Narottam Das Thakurja. Radha Krishna Prana Mora. Kako je to strano. Če kdo najde, naj mi bove, prosim, če zdaj moram biti sedno po začetkih pesmi. Radha Krishna Prana Mora 130. Evo, le, istočasno so pogruntala. Bom prebral prevod, zato da si lahko predstavljamo, o čem govori pesem, ko bomo prebrali oziroma zapeli, ko bomo zapeli v uradnem, pač v originalnem jeziku. 130 stran. Molitev Sakijam, se pravi državnicam Šrimati Radharani. Saki Vrinde Vijñapati iz zbirke Prarthana. Božanski par Šri Šri Rada in Krišna sta življenje mojega življenja. V življenju in smrti sta moje edino zavetje. V gaju drevest Skadambe na bregu Jamune bom božanski par posedel na prestol iz sijajnih draguljev. Temnopoltega gospoda Krišna in svetlopolto Šrimati Radharani bom namazili v sandalovo pasto in jo hladil s čamaro. Ole, kdaj bom ozrl njuno mesecu podobna obraza. Nanizal bom venca iz cvetov rastline Malati in ju ovenčal z njima. Njunim lotosovim ustnicam bom ponudil betelove liste, odišavljene s kafro. Z dovoljenjem Saki na čelu z Lalito in Višako bom služil lotosovim stopalom Rade in Krišne. Narottam Dasa, služabnika Šri Krišne Čaitanje, hrepeni po dnevu, ko bo lahko tako služil božanskemu paru. Eno stvar je zanimivo, men je opazen. In namreč naslov je molitev Saki in Saki Vrinde Vijñapati. Ampak Narottam Das Thakur šele v peti kitici omenja Sakije, Lalito in Višako. Eno razumevanje, ki ga lahko pač vidimo tukaj, je, da Narottam Das Thakur, ko izrazi svojo željo, kaj bi on rad počel, in ko izrazi, kaj božanski par Rade in Krišne njemu pomenita, v bistvu se poistoveti s tem, kar Sakije v duhovnem svetu počnejo. Tako da, ko izrazi željo, istočasno slavi družabnice Šrimati Radharani, Lalita Višaka in tako naprej. Naj bi bilo 108 gopi glavnih, katerih naša džapans, na katero mantramo predstavlja.
Jiva Nimara
Krishna Chaitanya Prabhu Dasarano Dasa Sivari Dasa Kore Naratama Dasa Krishna Prana Mora Yoga Rakishora Jivani Marani Lani Aranahi Mora razmišlja narod tam Das Thakur in tudi gopi iz Vrindavana razmišljajo na tak način. 16. vers prvega poglavja 6. speva. Ah, končno 6. spev. 5. spev, 5. speva je konc. Ampak zaključek 5. speva je popolnoma isti kot zaključek 6. speva. Na tadha hi agavan rajan Puyata tapa adibhi Yadha krishna arpita pranas Tat purusha nishevaya Na Ne Tadha Tako veliko. Hi, zagotovo. Angavan, človek, zelo grešna oseba. Rajan, okral. Pujeta, lahko, se lahko prečisti. Tapah adivihi, skozi princip strogosti, brahmačarje in drugih prečiščujočih procesov. Približen. Jedha, toliko kot. Krishna arpita pranaha.
Krishna arpita pranaha.
Bhakta, katerega življenje je popolnoma zavestno Krišne. Tat Purusha Nishevaya. Kdor z angažiranjem življenja v službi Krišnovega predstavnika. Ja, z angažiranjem svojega življenja v službi Krišnovega predstavnika. Ok. Komentar. Prevodim komentar Šrila Prabhupade. Moj dragi kralj, če grešna oseba, če se grešna oseba zaposli v službi predostojnega duhovnega učitelja in se na ta način nauči, kako predati celo svoje življenje lotosovim stopalom Krišne, se lahko popolnoma očisti. Kdor se ne more prečistiti z... Oseba se ne more prečistiti samo z strogostjo, tapasijo, pokoro, austerity penance, brahmačarje in drugih metod, katere sem prej opisal. Pokore, katere sem prej opisal. Tat Purusha se nanaša na pridigarja zavesti Krišne, kakršen je duhovni učitelj. Srila Narottamdas Thakur pravi: Chadia Vaishnava Seva Nishtara Payeche Keva. Brez službe verodostojnemu duhovnemu učitelju, idealnemu Vaishnavi, kateri je osvobojen, sploh ne vem, kaj to pomeni. Tako reče, without serving a bona fide spiritual master, an ideal Vaishnava who can be delivered from the clutches of my... who can be delivered? Vprašaj na koncu. Kdo se lahko osvobodi iz objema Maje kot oseba, kateri se zaposli s služenjem duhovnega učitelja, kateri je čisti Vaishnava. Okay. Ta ideja je izražena na več mestih. V Šrimad Bhagavatamu je rečeno: Mahatsevam dvaram Če si osebo želi osvoboditve iz objema Maje, se oseba more družiti z čistim baktom, mahatmo. Mahatma je oseba, kateri se 24 ur na dan angažira v danem služenju Gospodu. In kakor Krišna pravi v Bhagavad Giti: Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashritah bhajanti ananya manaso yatva bhutadim aveya. O sin prite, tisti, kateri niso pod vplivom iluzije, velike osebnosti, so jih ščiti božanska narava. Popolnoma so angažirani v dano služenje, zato me poznajo kot vsevišnjo božansko osebnost, ki je izvorni in neizčrpen. Tako je simptom mahatme mahatma pomeni, da ni nobene druge skrbi kot pa službe za Krišno. Oseba mora služiti Vaishnavo zato, da bi se očistil grešnih grehov iz preteklosti. Zato, da bi obudil zavest Krišne in bi postal ekspert v ljubezni do Krišne. To je rezultat mahatma seve. Seveda, če se oseba angažira v službi čistega bhakte, rezultati grešnega življenja, se rezultati grešnega življenja avtomatično očistijo. Dano služenje je nujno, Ne zato, da bi odstranili nepomembni kup grehov, ampak da bi obudili speče ljubezen do Krišne. Kakor je megla odstranjena, ko pride sonce, grešne reakcije so avtomatično odstranjene, kakor ko pride služba čistemu bhakti. Ni potreben noben ločeno aktivnost. Beseda Krišnarpita prana se nanaša na osebo, kdor preda celo svoje življenje služenju Krišne. Ne temu, da bi popolnoma se osvobodil grešnega življenja oziroma peklenskega življenja. Bhakta je Narayana Parayana ali Vasudeva Parayana, kar pomeni, da je na poti Vasudeve ali na poti vdanosti. Narayana para sarve nakatashan bibhyati. Tak bhakta se ne boji iti kamorkoli. Pot proti osvoboditvi je tudi na višjih planetarnih sistemih in tudi pot proti peklenskih planetih. Ampak Narayana para bhakta se ne boji, ne glede na to, kam gre. Enostavno hoče se spominjati Krišne, kjerkoli je. Tak bhakta se ne ozira na to, ali je v peklu ali v nebesi. Enostavno navezan je na predano služenje Krišni. Ko je bhakta poslan v peklenske okoliščine, jih sprejme kot Krišnovo milost. Tatenu kampam susamikšamana. Ne protestira. O, jaz sem tok velik bhakta Krišne. Zakaj sem v taki situaciji? Namesto tega misli, to je Krišnova milost. Tak odnos do sveta je možen samo za tistega bhakto, kateri se zaposli v službi Krišnovega predstavnika. To je skrivnost uspeha. A ste slišali kaj zanimivega danes? Kdo je slišal nekaj zanimivega? Ja, to je to, kaj je bilo na koncu. Zmeri, kaj tako. To je zmeri se diskaj na koncu, ne vas spavnemo. Tako je namenjen. To je tak način predstave. To zgleda, da je pomembno. Da je Šila Prabhupada to dal na koncu. S pomočjo Krišnovega predstavnika lahko pridemo do tega spoznanja, da so vse stvari, katere nam niso všeč v življenju, zamaskirani blagoslovi. V materialnem svetu moramo biti navajeni že tega, da je nekaj prikrito, da je zamaskirano, da je drugačno kot narava je tistega drugačna kot zgleda. Materialna narava se nam ponavadi pokaže, kot da je nekaj lepega. Materialna narava se izdaja za nekaj lepega, tako kot Putana pride. Je prišla zelo lepa, čudovita je bila, vsi so mislili, da je boginja. Ampak dejansko, kaj je bilo za to masko? Velik težav. Ja, to je, na tak način lahko gledamo ene stvari. Da je zatem, ne smemo biti na juni in misliti, o, to tako je, tako kot zgleda. Materialna narava ni nikoli tako kot zgleda. Takrat, ko je hudo, mogoče ni tako kot zgleda. Takrat, ko je lepo, ni tako kot zgleda. Zaradi tega, ker smo pod vplivom materialne narave, iluzije, materialna narava deluje od zunaj nas in v nas. Svet je narejen iz materialne narave, tudi iz duhovne. Ampak duhovne ne moramo videti, če materialna narava deluje tudi na nas, znotraj nas. Pravimo, da svet je narejen iz treh gun materialne narave. Tudi mi smo pogojeni s tremi gunami materialne narave, se pravi. Povezava z nas kot živega bitja z tremi gunami materialne narave pomeni, da so te tri, da dovolimo trem gunam materialne narave, da vstopijo v nas in da nas kontrolirajo. Se pravi, zaradi ignorance ne prepoznamo resnične, ne vidimo resnične slike zunanjosti tega, kar zaznamo s svojimi čutili. Tega, kar izkušamo v tem svetu. To je prva lekcija, prvo navodilo. Najprej moramo spoznati to, da to življenje, to ta svet, da to ni naravno za dušo, da vidimo stvari napačno. In predvsem, da obljuba duhovno materialno življenje nam obljublja srečo, nam obljublja zadovoljstvo, izpolnitev tiste lukne v srcu. Zdaj bom citeral Adi Purusha, ki je citeral nekega čarja. V sebi ima naša notranjost je v obliki Krišne. Ampak, če hočemo stlačiti karkoli drugega, ne bo pasal. Oblika Krišne je narisana noter. Zdaj pa poskušamo stlačiti razne druge stvari. Eni skačejo z aviona, s podalom. Ali pa pač prosti pad, pa odprejo podalo. Hočejo zapolniti. Iz dneva v dan hočemo zapolniti to praznino v sebi z nečim drugim, ki ni Krišna. Ampak noter pa še samo Krišna, ker je model Krišne narejen. Ko pa damo Krišna noter, lahko izpolnimo to praznino. Ja, se pravi, materialna narava, materialna energija, ta svet, v katerem živimo, ni to, kar se zdi. Že to nekaj pove, da vsak drugače dojema isto stvar. Nekdo vidi žensko kot svojo mamo, nekdo vidi kot sestro, nekdo vidi kot ženo, ampak gre za isto osebo. Zdaj smo se malo dotaknili ozadja, zakaj lahko Šrila Prabhupada pravi, da težavne situacije, v katerih se znajdemo celo življenje, včasih, mogoče malo privatna zadeva, ampak jaz sem v določenem trenutku v svojem življenju sam sprejel, priznal, da sovražim ta life. Sovražim moj life, koliko imam beden life. A ne. To je težko. Da mi je bilo težko in se je rekel, sovražim moje življenje. Koga rabiš? Bakta Marko, prosim, umakni avto z registracijo. In je Mariborsko, pa Ljubljansko, Goriško. Kaj si? Dobu si avto. Džagat Prasus je naredil tablico Go kot Gorica Ranga. Ste videli to sliko? Tako da kamorkoli gre, vsi prebere. Kaj ga policaj ostal. Aha, Go Ranga. Ja, ampak frustracija v življenju je znak iluzije. Danes vidim, da sem bil v iluziji. Nisem videl stvari take, kot so, nisem videl skritega blagoslova v mojih težavah. Moja stara mama je vse spravljala na podstrešje. Je rekla, če 7 let vse prav pride. Jaz sem malo razširil to idejo, se rekel, probleme, s katerimi se soočam, težave, ki se že toliko časa vlečejo, ki so boleče, zaradi katerih sovraža življenje. Mogoče bojo pa čez 7 let prav prišle. A ne. Tako da po milosti duhovnega učitelja, Šrila Prabhupada pravi, lahko se popravim, samo po milosti duhovnega učitelja, skozi služenje duhovnega učitelja dobimo milost, se pravi. Včasih ponavadi je tako, da duhovni učitelj je predstavnik milosti Krišne. Zanašati se moramo na našo službo duhovnemu učitelju, ampak moramo pa istočasno tudi vedeti, da milost pomeni, da smo dobili nekaj več, kot si zaslužimo. Duhovni učitelj ni dolžan, da nam plača za našo službo njemu. Moral bi se počutiti večen dolžnik sem svojemu duhovnemu učitelju in naivno bi bilo misel, da mu lahko poplačam. Ampak delovati pa moramo tako, kot ne, da lahko od vse odložim. Zred tega smo. Duhovni učitelj nam odstrani vse grehe. Se pravi, ja, skriti, da blagoslov Krišne je skrit v naših težavah, v naših dvomih, neodgovorjenih vprašanjih. Zamaskiranje. Ampak ta maska je bezstrašna maska. Grozna maska. Materialna energija se lahko zamaskira. Na lep način se nališpa. Lahko si pa da grozno brazgor. Želimo si, da bi lahko prišli do tega spoznanja, da bi spoznali to, popolnoma realizirali, da bi spoznanje v duhovnih spisih pomeni, da se dvigneš na določen nivo in z tega nivoja ne padeš to. Da bi prišli na ta nivo spoznanja, na katerem bi lahko videli, da in kar lepega vidimo v materialnem smislu in kaj grdega vidimo ali pa občutimo v materialnem smislu, da je to maska. In za to masko se skriva čudoviti Krišna. Da je to vse samo nekaj, kar je namenjeno temu, da nas odvede stran od Krišne. Do tistega trenutka, ko sami uporabimo to Danas te iste stvari približajo Krišni, potem pa kar naenkrat zgubijo negativni namen in dobijo pozitivni namen. Sami imamo to moč, da transformiramo začasne stvari v nekaj, kar nam bo dalo večno življenje, kar nam bo pomagalo, da postanemo Narajana para. Se še kdo spomne, kaj pomeni Narajana para oziroma Vasudeva parajana? Narajana parajana, Vasudeva parajana, Narajana para. Se še kdo spomne, smo pogledali, smo slišali v komentarju, kaj to pomeni. Tisti, ki gre po poti Vasudeve. Vasudeva Krišna nam da navodila, njegov predstavnik, duhovni učitelj nam da navodila, nam kaže pot. Bhakti Vinod Thakur pojasnijo Šišamriti, da ta znak, tilak, ta prazen prostor med dvema črtama, a kako? Para. Da to mes, da to pomeni, kad ko narišemo, da smo na poti navzgor. V smislu na poti navzgor, naša duša gre navzgor, se dviga, ne pada, se dviga ven iz tega materialnega sveta, proti duhovnem svetu, proti Krišni. Se razume, da je to za bhakte zelo pomembna točka, kjer se moramo vedno ostali reči, a dejansko je moje življenje posvečeno, da hodim naprej proti gornjem svetu. Širila Prabhupad pojasnjuje, da očiščenje grehov iz preteklosti, aprarabdha karma, katere se vsi pobožni ljudje zelo bojijo in tudi bhakte se bojijo. Aprarabdha karma je nemanifestirana karma, katera je že v nas v energetski obliki in aprarabdha karma postane nevarna, ko postane prarabdha karma. V bistvu v svetih spisih piše tudi, da prarabdha karma predstavlja prepreke na poti vdanega služenja. V vsakem primeru za nekoga, ki je polna prarabdha karme in ve, da prihodnost je temna, vsi smo že slišali, kaj je Sadhu rekel Brahmacharju. Je rekel, ti lahko zapustiš telo takoj, ker si pod okriljem duhovnega učitelja in boš dosegel Brahman, boš dosegel duhovni svet. Kaj je rekel princu, je rekel, ti dolgo živi izred te, ker potem, ko boš zapustil telo, boš trpel, ker si boš v tem življenju kot princ vso dobro karmo očistil in vso slabo karmo bo prišla na dan v naslednjem življenju. In tako naprej. Spravi, Sadhu je videl, kakšno karmo ima določena oseba, v kakšni situaciji je situaciji kot nevidni situaciji, ker mi se znajdemo v situaciji in vidimo sam tisto, kar je manifestirano. Tako da te točke, te poante pripeljajo do strahu, do skrbi, kaj bo z mano v prihodnosti, tako veliko karma. Zdaj, nekako je to. Ampak Šrila Prabhupada tukaj razlaga, da nič hudega, če imamo karmo. Moramo nehati karmične aktivnosti in se posvetiti samo v danemu služenju Krišni, danemu služenju čistemu bhakti. In ko pride v dano služenje, je tako, kot ko sonce posveti. Ko sonce posveti, tema zgine. Megla zgine, to je primer z meglo. Karma, aprarabdha karma predstavlja meglo. in ko sonce postane toplo, megla hlepi. Tako da Šrila Prabhupada pravi, ni tako pomembno, da se posebej trudimo za to, da se očistimo te težke nadloge, tega, kar nas zelo skrbi, kako bom jaz se tega znevo, zred tega, da mi ne bo treba trpeti. Jaz se zavedam, da sem veliko stvari narobe počel v preteklosti, veliko stvari še narobe počnem v sedanjosti. Tudi v sedanjosti je se zelo, v Kali Jugi se zelo težko izogniti vseh največjih detajličkov, ker ko beremo svete spise, vidimo, koliko detajlov je. Kaj vse je želitev, kaj vse je greh, kaj vse je in tako naprej. Kaj vse je nekaj, kar zaradi česar bomo mogli trpeti v prihodnosti. Se pravi, ko se znebimo tistih grobih, tistih največjih očitnih stvari, ki nam postane očitne, ko postanemo bhakte, če ne že prej. Kot so štiri regulativni principi, potem ostanejo še subtilni. Kaj razmišljamo iz dneva v dan. Čita niroda je sutra v Patanjali. Čita vriti niroda. Yoga je obvladati vse misli. Spravo ni negativnih misli. Negativne misli so tudi bodi si včasih ponovadi vzamemo kot simptom nečistoč v nas, ampak same misli tudi niso ugodne. Negativne misli niso ugodne za dano služenje. Misli bi morala biti povezane s Krišno tudi. Spravo, Bog nam pomagaj. Ko se zavemo teh zadev, pa kako bom jaz kdaj? Kako je to sploh možno zame, da bi te stvari se zdijo nemogoče se zdi tega očistiti in spremeniti. Ampak Šrila Prabhupada pravi, da skozi službo danem služenju, da je to način in s tem skozi službo Krišni, ker ko služimo Krišni, ne moremo izuzeti bhakt. Ko služimo bhaktemu, ne moremo izuzeti Krišne. Služba bhakt ni, je, služba bhakt je, ko se, družba s bhaktami je, ko se dobimo skupaj in je med nami Krišna, bodi si Krišna kata, bodi si oboževanje božanstva, bodi si sveto ime Krišne in tako naprej. Če Krišne ni med nami, potem to ni družba s bhaktami. Dadati pratigrinati, pomite, bonjajati, čeva. Ne. Imamo določene definicije, kaj pomeni družba s bhaktami. Ja. Tako da, če argumentiramo, se prepiramo, to ni družba s bhaktami. Tako da, ali pa če počnemo materialistične stvari. Tudi če smo že zmantrali 16 krogov tist dan. Tisti čas, ko smo skupaj mantrali, je bila družba z bhaktami, ko smo ne začeli početke drugega, kar ni povezano s Krišno, takrat smo zaključili družbo z bhaktami za tist dan. Ja. Se pravi, služba duhovnemu učitelju in Krišni, verodostojen, močni duhovni osebnosti, ki je Mahatma, tudi pojasnjuje Šrila Prabhupada v komentarju. Šuda Vakata Čara Narinu Bhajana Anukula Vakata Seva Parama Siddhi Premalati Karamula Bhaktivinoda Thakur priporoča tri stvari za hitro napredovanje v danem služenju. Zakaj vam to zdaj povedam? Zdaj te, ker Bhaktivinoda Thakur naredi razliko nekje, kjer mogoče mi ne bi naredili razlike, če ne bi pač. Mislim, tudi mi delamo razlike z njo danes v tem smislu, ampak razlika je važna. Zdaj, Bhaktivinoda Thakur v pesmi Shuddha Bhakta prvo pravi, da za hitro napredovanje v danem služenju je pomembno. V danem služenju z odločnostjo in entuzijazmom, če se ne motim. Se pravi, tivra bhakti, osredotočena bhakti. Drugi razlog, ja sem prav povedal, drugi razlog je služenje bhaktam. Vsem bhaktam. Tretji razlog za hitro napredovanje je služenje prvoklasnemu bhakti. Zbrav, in eno, in drugo, in tretje je potrebno opravljati iz dneva v dan, zato, da hitro napredujemo v danem služenju, da hitro napredujemo v duhovnem napredek se odvija hitro. Seveda bhakta vedno čuti, da je duhovni napredek počasen, Šrila Prabhupada sam izrazi, da kako pove, kako je treba prositi Krišna in Balarama oziroma Gaura in Nitaj. Pravi, moje duhovno življenje, moj duhovni napredek je tako počasen. Potrebujem vašo pomoč. To je molitev, katero lahko izražamo, ko stojimo pred Pančetatvo in Gaura in Nitaj. Ampak upanje, da bomo hitro napredovali, pa pride iz teh treh aktivnosti. Shuddha Bhakta Charanarenu. Shuddha Bhakta, Shuddha Bhakta Charanarenu. Služiti lotosovo stopala Charanarenu. Prah. Renu je prah. Rajobhishekam. Zdaj smo slišali to frazo v sanskritu Rajobhishekam. Pred včeraj, pravčerajšnjim, v 7. svevu Šrimad Bhagavatam Prahlad Maharaj priporoča Hiranyakashipuju, pravi, ni upanja zate, edino upanje je, pravi, ni upanja, ampak če pa že najmočnejša stvar, katero lahko probaš, pa je, da si premažeš svoje telo z prahom, ki pride iz lotosovih stopal čistih bakt. Niškinčena nam navrinita java. Niškinčena bakt. Taki, ki so očiščeni. Vse zavisti. Zavisti je nekaj, kar je bilo relevantno za Hiranyakashipuja, katere ni bil osvobojen. Ampak Prahlad Maharaj ga je seznanil z dejstvom, da obstaja oseba, ki je niškinčena, in tako oseba je mahatma. Spravi, ja, to je nekak zaključek našega verza, komentarja. Lahko se nam malo dahne, da je Bhagavata in Šrila Prabhupada, da začnejo končno govoriti o direktnem vdanem služenju. To imamo nekako rajši, ker peti spev je bil v glavnem o indirektnem vdanem služenju. Kako lahko vidimo Krišno takrat, ko ne zgleda, da je nekaj Krišna, da je nekaj povezano s Krišno. To je navodilo. V teh verzih, ki se tukaj nahajajo, pa je bolj direktno duhovni učitelj Krišna, tako naprej. Tako da se že veselimo še več verzov, ki bojo govori direktno o danem služenju. Da direktna navodila, kako Krišna obstaja direktno v stvarih, pač kot so božanstva. A vidimo to, jaz to zmer govorim direktno in direktno, ker še ima Bhagavatam v četrtem šloku, ki pojasnjuje, da je treba iskati Krišno v stvarih, ki ne zgledajo, da so Krišna, to smo danes tudi videli. Ker nažalost v tem svetu nam veliko stvari, ko smo z Bhakti začetniki, nam veliko stvari zgleda, kot da niso povezane s Krišno. In delamo pol razliko. A to ni povezano, to pa je povezano. Ampak to je večni dvom duše. Moramo videti vse povezano. Potem se pa znebimo večnega dvoma duše in zaživimo kot duša, na nivoju duše, v večnem vdanem služenju Krišni. Regišna. Prabhupada ki džaj, Bhagavatam ki džaj.